ปัญหามันมีอยู่ว่าคนก็สงสัยว่ามันเหลืออีกยุคปี2572เนี่ยอีก9ปี
อีก9ปี10ปี
มันก็จะเป็นของรัฐแล้วทำไมไม่รอทั้งที่สายสีเขียวเนี่ยเป็นสายที่เป็นแกนหลักแล้วก็สายที่ทำเงินอนาคตก็ดีขณะนี้ก็ดีนะแล้วทำไมไม่เอาตัวนี้ไว้เป็นของรัฐซะเราจะได้บูรณาการสายอื่นๆได
้
แล้วหลักของการที่บอกว่าจะเขาเรียกว่าต่อสัญญาเนี่ยไม่ใช่แก้สัมปทานแต่คำนี้เนี่ยมันยังสงสัยอยู่ว่าถ้าต่อสัญญาโดยมีนัยยะสำคัญทั้งเรื่องโดยสารทั้งเรื่องเส้นทางต่อขยายอายุเขาเรียกว่ามันมีนัยยะสำคัญก็มันเหมือนกับการแก้สัญญาอยู่ดีนะครับมาเราก็บอกว่าเพื่อต่อทำไมต่อสัญญาจะต่อสัญญาเพื่ออะไรก็บอกเพื่อกทม.ไม่สามารถแบกรับภาระหนี
้
ที่จะรับมาได
้คือภาระหนี้เนี่ยตอนโทษฮะภาระหนี้ตอนนี้มันมี2 ส่วนใช่ไหมคือส่วนไอ้ก่อสร้างไอ้ส่วนต่อขยายที่บอก 40,000-50,000 ล้านกับไอ้ช่วงนี้ที
่
พอใช่ค่าเดินรถเนี่ยคือพอเริ่มเดินต่อไปเนี่ยมันต้องให้ BTS เขาเดินรถให้ก็มีค่าเดินรถเพิ่มเข้ามาอีก
ครับครับคือถ้าการบริหารจัดการเนี่ยรัฐนี่ต้องแบกอยู่แล้วล่ะนะครับแบกอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะให้ถ้ากทม.บริหารเองหรือจ้างคนบริหารไม่ต้องเนี่ยทีนี้มันพร้อมที่จะแหล่งเงินกู้เนี่ยมันหาได้อยู่แล้วสำหรับโครงการที่ดีๆอย่างนี้นะครับทีนี้เราปัญหาอย่างนี้ที่สำคัญนี
่
ท่านคุณรัชพล
คือ
เราถามกทม.เนี่ยว่าคุณเอาหลักอะไรมาในการคิดว่า65บาทตลอดสายเนี่ยคืออะไรมันคำชี้แจงก็คือไปถามประชาชนว่าแบกรับได้เนี่ยมันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นจริงๆมันไม่เป็นวิทยาศาสตร
์
เขาไม่ได้คำนวณจากระยะทางค่าใช้จ่ายหรืออะไรแล้วมาตั้งเป็นราคา
เขาต้องคำนวณ
เขาแค่ไปถามประชาชน
มันคำนวณการคำนวณแบบนี้มันต้องคำนวณคู่ยืนสารค่าคำนวณการค่าดำเนินการให้เกิดความสมดุลกับค่าโดยสารผู้โดยสารมามากเท่าไรยังไงมันก็ต้องมีค่าดำเนินการเท่าไรค่าเตรียมเท่าไรค่าลงทุนเท่าไรเป็นค่าโดยสารปีคืนทุนอะไรเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี
้
แต่ที่จะถามว่าประชาชนแบกต่อคำตอบคือว่าไปถามประชาชนแล้วประชาชนแบกรับได้เอาแบกรับได้ไปถามกี่คนอย่างเงี้ย
ค
ือสรุปว่าคำตอบที่ได้มามันยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์เราก็บอกว่าแล้วบางเรื่องก็ยังไม่มีคำตอบผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยต้องให้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรมาเพราะว่
า
เราไม่อยากเสียค่าโง่คือค่าโง่เป็นยังไงนะบางทีคนไม่เข้าใจค่าโง่หนึ่งค่าโง่ที่ต้องเสียให้เอกชนกู้สัญญา
อ
ีกค่าโง่หนึ่งเขาเรียกว่าค่าโง่เสียโอกาสนี่สำคัญค่าโง่เสียโอกาสคนไม่ชอบไม่ค่อยพูดถึงค่าโง่เสียโอกาสของรัฐเนี่ยบางทีเราเสียโอกาสเรื่องพวกนี้นะครับอย่างเหมือนโทเวสมัยผมเป็นรัฐมนตรีตอนนั้นเขาจะขึ้นราคาผมบอกไม่ขึ้นหรอกถ้าไม่ขึ้นราคาก็ต้องต่อสัญญาให้ผมบอกไม่ต่อดังนั้นให้ประชาชนแจ้งล่างคนก็ด่าผมว่าถ้าข้างล่างเนี่ยถ้าเราบริหารได้รถไม่ติดมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็พยายามไปบริหารท
ุ
กวันนี้เราไม่ต่อสัญญาในคราวนั้นโทเวมันก็จะเป็นของรัฐในเร็วๆขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับดังนั้นไอ้เรื่องนี้เรื่องสายสีเขียวเนี่ยม
ัน
ยังมีเรื่องค่าแรกเข้ามันยังมีเรื่องการเชื่อมต่ออนุสัญญาที่จริงเนี่ยมันมีมติครม.ในปี61อยู
่
ว่าให้2หน่วยนี่ไปบูรณาการคือกทม.กับกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปบูรณาการเรื่องมาตรฐานเรื่องค่าโดยสารเรื่องการเชื่อมต่อนะครับเขามีอยู่แต่ว่าปรากฏเท่าที่ถามเนี่ยมันยังตอบไม่ได้ว่าได้ทำยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยยังไม่ได้ทำดังนั้นผมก็คิดว่านะครับเราต้องเข้าใจว่าประเทศเราเนี่ย
ครับ
มันขณะนี้มันอยู่ในวิกฤตนะวิกฤตทางการเงินเราเนี่ยนะครับเนื่องจากเราเจอวิกฤตทางการเมืองวิกฤตโควิดวิกฤตภัยแล้งภัยท่วมเนี่ยมันเราบางเรื่องเนี่ยการบริหารเงินของรัฐหรือสมบัติของรัฐช่วงนี้คำว่า new normal มันต้องเอามาใช้เรื่องพวกนี้ด้วย ว่าดังนั้นเราในฐานะนิติบัญญัติเนี่ยเราก็มีหน้าที่แค่ไปตรวจสอบแล้วก็ทำความเห็นให้ฝ่ายบริหารเขาไปทำผมก็กล่าวว่าเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนก็จะสรุปเป็นมติของคณะกรรมการกรรมาธิการแล้วก็จะส่งความเห็นของเราส่งมติของเราโดยรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้วเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน้าที่นิติบัญญัติก็ได้แค่นี้อีกส่วนหนึ่งหน้าที่ในสภาก็จะมีการอาจจะตั้งกระทู้ถามแล้วยังตอบไม่ได้อาจจะไปสู่จนการอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรมันนี่มันเป็นหน้าที่ตามกฎหมายเราก็ทำหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่เรามีอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญอะไรนะ
ครับค่ะคุณโสพลบอกว่าทางกทมเขาชี้แจงมาแบบนี้แล้วคมนาคมเนี่ยเขาได้ชี้แจงทางกรรมธิการไปหรือยังคะว่าเหตุผลที่เขาพยายามจะไม่ให้มีการขยายสัญญาสัมปทานแล้วก
็คือทางคมนาคมเนี่ยเขามีตัวเลขมีข้อมูลเขาทำ
เขาบอก50บาทเนี่ย
แล้วก็ค่ารถไฟเขาบอกว่า50บาทก็พอ
ใช่ๆเขามีข้อมูลอะไรอยู่แล้วคือทางคมนาคมเราก็ไม่ได้ฟังคือถ้ากทม.มีข้อมูลเหมือนกระทรวงคมนาคมที่เขายันคือข้อมูลต้องเอาข้อมูล2ที่เป็นวิทยาศาสตร์ของสองฝั่งเนี่ยมายันกันเราในฐานะผู้ไม่มีส่วนได้เสียเนี่ยพวกผมไม่มีส่วนได้เสียอะไรนะนิติบัญญัติเนี่ยเราก็สรุปทำความเห็นแจ้งให้ประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแค่นั้นเองหน้าที่เพราะเราหมวดหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนราษฎร
ค่ะ
เพราะคมนาคมที่เขาทำหนังสือชี้แจงไปเนี่ยอย่างประเด็นความครบถ้วนตามหลักการของร่างปฏิบัติร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะมันจะถูกต้องหรือเปล่าใช่ไหมฮะประเด็นหนึ่งประเด็นค่าโดยสารที่เหมาะสมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าไปดูแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นไข่แดงเนี่ยบริหารมาตั้ง21ปีมันผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้วผู้โดยสารก็ทะลุไป 800,000 ล้านคนไปแล้วเนี่ยอัตราค่าโดยสาร165บาทนี่มันจะแพงไปไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันอาจจะที่ว่าที่กระแสข่าวว่า50บาทเนี่ยฮะ
ครับปฏิบัติตามคำสั่งของมาตรา44
แล้วก็มาตรา44ด้วย
ครับมันก็แต่อย่างที่คุณเรืองพลว่ามันก็แต่งๆคือเราอยากคือท่านครับเมื่อกี้ผมย้อนกับคำพูดผมเดิมคือในภาวะแบบนี้เราต้องทำบ้านให้มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติที่สุดในภาวะแบบนี้คือในโลกปัจจุบันเนี่ยมันยากที่จะปิดกั้นความเข้าใจคนได้เพราะสื่อต่างๆมันตรวจสอบกันเยอะมากในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราการที่ใครก็ตามจะไปงุบงิบทำอะไรเนี่ย
มัน
ยากที่จะชี้แจงให้คน
ครับ
ถึงทำสำเร็จแต่คนก็ไม่เข้าใจอยู่ดี
คุณ
มันก็เป็นบอกความขัดแย้ง
ฮะทีนี้คุณโสพลมองว่าเนื่องจากหลายคนก็บอกว่าไอ้เนื่องจากความที่ไอ้ช่วงแรกเนี่ยตอนนี้ BTS เขาได้บริหารมันกลายเป็นตัวประกันไปแล้วเพราะฉะนั้นแนวโน้มไอ้ส่วนต่อขยายทั้งหลายเนี่ยจะไปบอกว่าเฮ้ยต้องมาประมูลใหม่เนี่ยแนวโน้มยังไงมันก็คนอื่นมันก็เข้ามาบริหารจัดการยากมันก็คงจะต้องให้ BTS เขาทำส่วนต่อขยายไปแต่เพียงแต่ว่าประเด็นจะมาอยู่ที่ว่าผลประโยชน์ของรัฐและภาคประชาชนเนี่ยที่ดีที่สุดคือยังไงใช่ไหม
นะครับคือมันต้องสมเหตุสมผลทั้งสองฝ่ายฝ่ายเอกชนลงทุนมันก็จำเป็นต้องมีกำไรอยู่ดีแต่ว่ารัฐซึ่งเป็นเจ้าของประเทศใช้คำว่าเจ้าของประเทศก็แล้วกันเจ้าของประเทศก็ต้องบริหารให้เป็นประโยชน์กับประชาชนรัฐก็มีหน้าที่มีสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ในการเจรจาเนี่ยอันไหนมันไม่ที่ว่าไปแล้วนี่เอกรัฐมีอำนาจมากกว่าเอกชนด้วยนะเพราะเอกชนมันมีหลายๆเนี่ยนะครับฉะนั้นผมก็เลยว่าถ้าเราเอาว่ารอฟังผลผมคาดว่าวันที่ถ้าตามที่กำหนดก็คือวันที่17ได้ข้อมูลครบถ้วนก็จะสรุปไปนะครับ